Tā, kur mēs esam tagad?
Mēs esam saimniecībā pie galvenās ieejas. Un, jā, šeit pat tās pie posteņa mums ir šī te kastīte. Viņš atrodas tādā vietā, kur ir patiešām liela cilvēka plūsma.
Mēs varam paskatīties?
Jā, mēs varam paskatīties. Tas ir tāda neliela kastīte, lai varam varētu taisīt. Iepazīties.
Tā, ieslēdzās zaļas gaismas.
Esiet mierīgs un ievērojiet instrukcijas. Sazinieties ar neatliekamās palīdzības dienestu. Vienotojies tikai, ja pacients nereaģē.
Saeimā pieejamo ārējo automātisko defibrilātoru man parāda sabiedrisko attiecību biroja vadītājs Juris Vīgulis. Viņš pastāsta, ka tas ieviests 13. Saeimas laikā pēc toreizējā sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja un ārsta Andra Skrides ierosinājuma. Kopš 2019. Gada defibrilātori ir arī veikalos Rimī un kanālā YouTube pieejama uzņēmuma sagatavota video pamācība, kā tos lietot.
Tiklīdz mēs pievienojam elektrodus, aparāts sāk ritma analīze.
Atkāpieties no pacienta.
Neaiztiekam, viņš analizē ritmu.
Sirdsdarbības analīze.
Šī ritma analīze var notikt no 10 līdz pat 20 sekundēm.
Sirdsdarbības analīze.
Un, ja nepieciešams būs, aparāts mums liks veikt elektrošoku.
Ieteicams strāvas triecienu.
Mums ir nepieciešams veikt defibrilāciju. Pārliecamies par to, lai neviens neaiztiek pacientu.
Spiediet oranžo pogu.
Un veicam defibrilāciju.
Sākumā 32 aparāti izlikti Rimī hipermārketos, bet pašlaik tie ir arī mazākos veikalos, kopumā 47. Darbinieki ir apmācīti, kā ar defibrilātoriem apieties. Pašiem gadiem tie gan reizi nav izmantoti, taču varētu būt noderīgi arī gadījumos, ja kāds jāglābj nevis pašā veikalā, bet tā tūmā, uzsver veikalu tīkla Rimī pārstāve Inga Bite.
Jā, tas arī jebkurā gadījumā ir mūsu aicinājums, lai tiešām sabiedrība zinātu, ka ja šāds gadījums notiek un cilvēkam ir nepieciešama pirmā palīdzība un cilvēks ir drosmīgs sniegt palīdzību, jebkurā gadījumā var doties uz tuvāko Rimī veikalu un jautāt pēc šī defibrilātora. Iespējams, ka šajā veiklā tieši ir visvieglāk, to ir pamanīt, ja piemēram tā ir paša veikala vidi, tad infocentros, tas ir šis uzrakstiņš un mazā kastīte ar AED, vai tie ir lielāka formāta veikala, ja tas ir mazāka formāta veikala, tad tā ir pašapkalpošanās kasu zona, kur tieši šo defibrilātoru var meklēt.
Arī, piemēram, lidostā Rīga, veikalos IKEA un Decathlon defibrilātori jau ir. Nav datu par to, cik bieži tie likti lietā vai cik cilvēku šādi izglābti, jo līdz šim to ieviešana bija brīvprātīga. Starptautiskos uzņēmumos nereti saistīta ar vienotu stratēģiju un iekšējo kultūru. Taču zināms, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests gadā vidēji 1300 reižu veic atdzīvināšanas pasākumus sabiedriskās vietās. Uzskaitīti arī tādi NMPD izsaukumi, kad neatliekamās palīdzības brigāde nav veikusi atdzīvināšanas pasākumus un ir konstatējusi cilvēka nāvi, bet iespējams, ja apkārtējie sabiedriskā vietā būtu snieguši palīdzību, pacients tiktu nogādāts ārstniecības iestādē. 2020. Gadā šādu gadījumu bija 922, 21. Gadā 1094, bet pērn 1045. Sirds apstāšanās gadījumā, ja nekavējoties nesniedz palīdzību un tikai gaida, kad atbrauks ātrā palīdzība, cilvēka izredzes izdzīvot ir 10%. Ja palīdzību sniedz, izredzes divkāršojas. Kā tieši iedarbojas defibrilātors, skaidro Stradiņas slimnīcas kardiologs Ainārs Rudzītis.
Kad ir klīniskā nāve ar kambaru fibrilāciju, tad sirdī notiek haotisku elektrisko viļņu izplatīšanās, bet nav efektīvas mehāniskas muskuļu saraušanās. Ja. Tāda ir tāda kā trīcēšana, ja. Mirgošana, tu var, tas mēs dažreiz tautas valodā var teikt kambaru mirgošana. Viņš trīceļo, bet nesaraujās. Un tad ar to izlādi mēs viņu tā kā apklusinam uz brīdi un nav nekāda elektriskā aktivitāte brīdī. Un pirmais, kas sāk pamostis sinus mezglis, viņš uzdod to normālo ritmu un arī impulsu tālāk normāli izpratās pa sirds muskulu un nodrošina kontrakciju.
Kardiologs uzsver, ja lieto sabiedriskajās vietās pieejamos pusautomātiskos vai automātiskos defibrilātors un ievēro instrukciju, tas ir droši un neapdraud necietušo nepalīdzības sniedzēju. Aparāts burtiski pasaka priekšā, kas jādara. Pašam nav ne pulss jāskaita, ne arī jāpieņem lēmums par elektrotriecienu. Tas notiek automātiski. Cilvēki pieradīs redzēt defibrilātorus, tāpat kā pierastas pie ugunsdzēšamajiem aparātiem. Taču vēl būtiskāk pieradināt pie domas, ka tie jāizmanto, akcentē Ainārs Rudzītis.
Pieradīs, bet būtu psiholoģiski jāpieradina sabiedrība lietot šos aparātus neatliekamās situācijās. Jāsaka, ne jau mēs to esam izgudrojuši pasaulē, tas sen ir izgudrots un tiek lietots un mums vienkārši. Jāizdara nokavētie mājasdarbi.
No nākamā gada sākuma defibrilātori publiskās vietās būs obligāti. Tas paredzēts grozījumos ārstniecības likumā. Projekta stadijā ir attiecīgi ministru kabineta noteikumi, kuros precizēts, cik blīvi apmeklētās vietās defibrilātoriem būtu jābūt. Piemērus uzskaita Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka.
Vietās, kur apgrozās daudz cilvēku, kur ir dažādi sporta pasākumi vai, nu, piemēram, dziesmu svētki vai, teiksim, tirzniecības centros, lidostās, nu, kur pārvietojas daudz cilvēku un tur, teiksim, varētu būt nepieciešami pēc šiem ārējiem defibrilātori.
Informācija par defibrilātoru izvietojumu būtu arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas rīcībām, skaidro NMPD pirmās palīdzības apmācības sistēmas organizēšanas nodaļas darbinieks Miķelis Puķītis.
Kā tiks pieņemti ministru kabineta noteikumi, tad arī būs nāks mums dienas par informāciju par to, kur viņi atradīsies. Plānots ir, kad varēsim redzēt un varēs pateikt, kur tad ir tuvākais pa telefonu, lai tad viņam varētu aiziet pakaļ, kamēr brigāde brauc.
Neiebilstot pret ideju kopumā, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera valdības noteikuma projektam par defibrilātoru izvietojumu sniegusi kritisku vērtējumu. Piemēram, trūkstot pamatojuma, kāpēc kā paraugs izvietojumam izraudzīts tieši Francijas modelis, kur publiskās vietas dala 5 kategorijās, balstoties uz ugunsdrošības regulu. Tādējādi defibrilātoru ir samērā daudz. Neesot arī aprēķina par ietekmi uz uzņēmējdarbību, proti pusotru līdz 2000 svērtais aparāts ne tikai jāiegādājas, bet tam nepieciešama arī uzturēšana un vēl jāapmāca darbinieki. Turpina Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras pārstāvis Jānis Lielpēteris.
Tā ierīce var būt nepieciešama, lai saglābtu kādu dzīvību, tas mērķis pavisam noteikti ir ļoti atbalstāms, taču te pašā laikā arī salikt tās ierīces katrā stūrī un nenodrošināt to, ka tās spēj izmantot vai atkal tikai, teiksim, tā noteikumu izpildīšanas dēļ viņas salikt vairāk nekā tās ir vajadzīgas, tas diez vai ir liederīgi no tāda arī, gan uzņēmumu finanšu viedokļu, gan arī no pārvaldības viedokļu.
Jāpiebilst, ka pašlaik noteikuma projekta anotācijā norādīts, ka tam nav ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetu. Tomēr defibrilātori varētu būt jāpērk arī lielām kultūras vai, piemēram, sociālās aprūpes iestādēm, kas ir valsts vai pašvaldību pārziņā. Zane Eniņa, Latvijas Radio.